Lūk, tieši šis tāds gofrētais vadiņš, tas ir no Axona.
Tad kas mums te vēl? Tas tev sudrabotais vadiņš.
Šis ir vienīgais tāda veida vainags. Nav nekāda standarta detaļas nopirktas pēc kataloga.
Kāpēc jāpērk kaut kur Ķīnā ražotas svētku rotājumus? Jo daudz ko var izdarīt pašu rokām no saviem materiāliem, izrādot šī gada Daugavpils svētku noformēm izmantotos materiālus un kā tie veiksmīgi iekļaujas kaut kādā milzīgā pilsētas centrā izveidotā adventas vainagā vai 30 metrus garā mirdzošā krāšņegļu kaskādē Rīgas ielā, stāsta mākslinieces Līga Čible un Mairite Falkmane. Tas pateicoties sadarbībai ar pilsētas industriālo uzņēmumu.
Katalogus skatās visu pasauli un izvēlās tās pašas lietiņas, ja, lai nebūtu tās pašas, faktiski nu, tādēļ arī tā doma, lai māksliniekiem ir arī darbs, arī origināli darbi veidojas, nevis tikai vienkārši atražojam kaut kādas ķīniešu idejas.
Un, protams, ka tos nevar tāpat vienkārši salikt, nu, tomēr tur vēl kaut kāda tāda, varbūt drusku pieredzējuša aci. Mums nu, tāpēc izdevās, pateicoties arī mūsu ilgadēja sadarbībai ar Daugavpils franču nu, tādu rūpnīcu Axon Cable, ar kuru mēs jau strādājam, varētu teikt, kopš tās ierašanās Daugavpilī, kopā jau tā kā 15 gadi. Tās mūsu radošās sadarbības pamatā ir tas, ka viņi piedāvā māksliniekiem izmantot savas ražošanā pāri palikušās lietas, kas ir visai interesantas, kas uzrunā māksliniekus. Un, nu, kā es novēroju arī uz ielas, arī redzot cilvēku reakciju, ka tas ļoti piesaistē. Tas ir kaut kas tāds neparasts, ko parasti cilvēki nu, tā kā, nu, ikdienā nesastopas. Tie ir kabeļi, vadi. Mēs arī pamanījām, ka tam ir arī tāds svētku nedaudz tāda pieskaņa, jo nu, tā sudrabotā krāsa, spīdīgākas. It kā, nu, es domāju, ka jebkurā gadījumā piesaista cilvēkus.
Labi, ja ir materiāls, bet tikpat svarīgs arī mākslinieka skats radošums uz jebkuru lietu. Tad gala rezultāts vainagos ar oriģinālu darbu, kā tas šogad izpaužas Daugavpils Ziemassvētku noformējumā, secina Līga Čible un Mairite Falkmane, smejot, ka materiāli uzņēma saņems daudz un tam pieiet radoši.
Par kilogramiem neesam svēruši, to mums
būs
daudz palīgi stiepa kastas, tiešām daudz kastas un apjoms ir liels izmantots. To, ko, teiksim, viņš neaiziet kaut kur kaut kādās, teiksim, atkritumos, bet tiešām mēs viņus ieraudzījām, varbūt caur tādām mākslinieku acīm, ka tas ir izmantojams arī kā dekoratīvs materiāls.
Katra tā egle ir oriģināla pilnīgi, un man liekas tiešām tas pats svarīgākais tajā visā, kad nekas nav ņemts no interneta, nekas nav noskatīts, viss ir tāds pilnīgi tapis no mūsu pašu idejām. Un tiešām tas ir tāds vērtīgākais.
Arī vadus izmantot kā viņu salikt kopā. Jā? Tur jau tas mākslinieka taisīt no nekā. Jā? It kā visi jau tos vadus redz, bet ienāk prātā, ka, nu, ka tiešām mēs izmantojam tādā salikuma, tādā faktūrā, jo tas jau tāds dzīves process bija.
Tāpēc ikvienam, kas savās mājās gatavojas svētkiem vēl tikai domā par svētku radīšanu un tam atbilstošu noformējumu, abas mākslinieces iesaka savā ziņā būt dzejniekam un radīt no nekā galvenais paši rokām un ar savu sajūtu.
Es dzejnieks taisu no nekā. Domāju cilvēkiem tiešām noticēt sev, nebaidīties pašam radīt. Protams, kad ir labi arī paskatīties skaistas žurnālus un kaut kādas idejas iedvesmoties. Es domāju, tas par sliktu nenāk, bet nu, pašam arī nebaidīties, ka tas būs kaut kas ne tā. Es domāju, ka viss, ko mēs paši veidojam ar sirsnību, ar mīlestību, ar prieku, ka tas vienmēr attaisnojas, ka tas vienmēr būs trāpīts.
Radošam un gaišu svētku sajūtu vēlot, Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.